Gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda halkara güne geçiş gurumy Türkmenistanyňky basyşyň adam hukuklaryny açyk gorumagy ýol bermeýändigini aýdýar. Aşgabatda gomoseksuallykda ayyplanyp belli şowmen tutuldy. Gepleşigimizde şu webeýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjik häkimiýetleri ýurtda koronavirus keseli resmi derejede hasaba alynmadygan bolsa, pandemiýa bilen baglylykda milli bayramçylyk münasibetli geçirýän köpçülük çärelerini ýatyrdy. Duşenmäniň şäher häkimligi 16-njy aprelde ýurtda paýtagt güni münasibetli gurulýan köpçülükliň çäreleriň COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak hemde ýaşaýjylaryň saglygyny gorumak maksady bilen ýatyrylýanyny ma'lum etdi. Merkezi Aziýanyň iki ýurdy Täjikistan we Türkmenistan koronavirus keselini resmi taýdan hasap almady. Ýöne ekspertler bu hökümetlerde açaçanlygyň we garaşsyz medpuwatyň ýokdugyny göz öňünde tutup muňa şüpheli garaýarlar. Gonşu Özbekistan'ın 16. aprelde sağlık resmileri koronavirus bilen keserlenlerin sanının 1349 adama yetenliğini, olorun 4'sünün aradan çıkanlığını məlum etdi. Qazaqistan'ın COVID-19 hastalarının sanı 1341 adama yetdi. Olordan 16 adam aradan çıktı. Qırgızistan'ın bu keseri bilen 466 adam resmi taydan hasab alınni. 5 adam helak oldu. Amnesty International yıllık regional sayınına günnogori Evropa ve Merkez Aziyanın köp hükümetinin protestleri söz adatlığını rayet cemiyetini basıp yatırma uçun Yavuz terlere baş koşup adam hukuklarına karşı giyin hücum amal aşıranlığına itti. Yağday geçen yıl onsuz hem gözgüyünü bulun Belarus'tan Kazakistan'ı, Azerbaycan'dan ortiyete çenli tutuş regionlu hükümetlerin täze koronavirusun yayramağını hayallatmak maksadı bilen durmuşa geçiriyen adattan daşarı yağdayı çareleri ve köp sanı çeklendirmeleri bu sağlık çarelerinin adam hukuklarını mundan veyla kısmağa gönüktürülüp bilinecektiği varada alada dörediyer. Germaniýa İslam döwleti terror toporuna agzalykda guman edilýän hemde Amerikan harwy defgarlaryna we näwerli bir adama hüjüm meýilleşdirýänlikleri aýdylýan 5 adam ele saldy. Prokurorlar ähli Täjikistanyň bolan 4 guman edilýäniň 15-nji aprelde Irden Günwatar Nordrhein-Westfalia ştatyna tutsak edilendigini aýtdy. Terror öýjüginiň baş tutandygyny ananylýan 5-nji guman edilýän Täjik raýaty geçen ýylyň martynda tutulaly bäri defgapky tutsaklykda saklanýardy. Bu adamlaryň ählisi 24-32 ýaş aralygynda bolup, olar Germaniýa bosgun hökmüne geldiler. Olar İslam döwletine 2019-njy ýylyň ýanwarynda goşulypdyrlar we terror topary olara Germaniýada öýjük döretmegi tapşyryk beripdir diýip prokurorlar aýdýar. Guman edilýänleriň ilki başda öz ýurtlary Täjikistanyň hüjüm amala aşyrmagy meýilleşdirenlikleri habar berilýär. Ýöne soňra olar nişanalaryny Germaniýa, şol sanly başanyň ýurtdaky harby howa bazalaryna we İslam tanqidçisi hasaplan bir adamlaryna gönükdiripdirler. Özbekistan koronavirus pandemiýasynyň yaramaz ykdysady täsirlerine hemde ýurtda mejburi zähmeti ýok etmekdäki öňe güdüşlükleri salgylanyp adam hukuklary boýunça global koalisiýany paýta kampaniýasyny özbek paýta we dokma önümlerine girdilen halkara boykoty ýatyrmagy çağırdy. Özbekistanyň zähmet ministri Nozim Husanow 15-nji aprelde paýta kampaniýasyna ýazan açyk hatyny täze koronavirusyň ýaýramagy hemde munyň bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli bu merkezi adi yurdunu il sağlığının hem de yurd iqtisadiyetinin görülüp eşidilmedik qoşa xoup bilen 100% bolunluğuna aytdi. Hukuk toporları Özbekistan'ı milyonlar çorayeti pağıta yığmağa ve plan borçnamalarını yerine yetirmeğe mecbur ediyen hem de uzak yıllardan veri devlet tarafından dolandırılayan ulgum yok etmeğe mecbur koymak için 2016-njy ýylda boykot kampaniýasyna başlady. Prezident Şavkat Mirziyoýew 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri mejburi zähmeti we çağa zähmetini ýok etmek üçin tapgyrlaýyn kanunlary girdi. Welaýet häkimliginiň okuwçylary we döwlet işgärlerini paýta ýygmaga mejbur etmegini gadagyn etdi we paýta öndürmek üçin döwlet plan borçnamasyny ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ýöne raýat jemgyýeti toporlary Mirziyoýewiň käbir öňüni adamlary ädindigini garamazdan ýurdun paýta Udoğunu giyin yayran mecburi zähmetin saklanıp galyan onu ve käbir owa hojuluk reformalarının köne sistema juda meňzeýändigini aýdýarlar.